Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Ikiwa Jumatatu Agosti 31 mwaka huu 2020. Tunasikia pia kupitia radio shirika katika eneo zima la Afrika ya Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikia pia kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Ndani ya dakika hizi 30 tunakaribisha kusikiliza habari mbalimbali, ambapo tunaanzia na habari juu ya rais wa Malawi Lazarus Chakwera ametoa mwito kwa wanaume wa Malawi kufuata kwa umakini juhudi za kukabiliana na COVID-19.
Na katika ripoti nyingine, shirika linalohusika na wahamiaji katika Umoja wa Mataifa linaripoti kwamba ukosefu wa usalama na mafuriko yanahatarisha maisha maelfu ya watu waliokoseshwa makazi katika bonde la Ziwa Chad.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu huko Afrika, unasomewa kwanza habari za dunia na Sunday Shomari.
Polisi wanasema mtu mmoja alipigwa risasi na kuuawa siku ya Jumamosi jioni katika mji wa kaskazini magharibi wa Portland, Oregon, wakati waandamanaji wa vuguvugu la Black Lives Matter na wafuasi wa Rais Donald Trump walipopambana mitaani. Maandamano ya kumuunga mkono Rais Trump yalipelekea mamia ya malori yaliyojaa wafuasi ndani ya jiji, ambao baadhi yao walipiga risasi za bandia kutoka nyuma ya magari hayo wakati waandamanaji barabarani walijibu kwa kutumia na kuwarushia vitu. Taarifa ya polisi imesema maafisa walisikia sauti za bunduki na wakamuona mwathirika mmoja aliyekuwa na jeraha la bunduki kifuani. Wataalamu wa afya walithibitisha kifo cha mtu huyo. Mapema Jumapili, mkuu wa polisi wa Portland, Chuck Lovell, alisema vurugu hizo hazikubaliki kabisa na wanafanya bidii kuwapata na kuwatia mbaroni mtu au watu waliohusika. Balozi wa Lebanoni nchini Ujerumani, Mustafa Adib, anatarajiwa kuwa waziri mkuu mteule leo Jumatatu baada ya kushinda ungaji mkono wa vyama vikubwa vya siasa ili kuunda serikali mpya kukabiliana na matatizo ya kifedha na athari za mlipuko wa bandari ya Beirut. Adib anatarajiwa kuteuliwa muda mfupi tu kabla ya ziara ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye yupo katika juhudi za kimataifa kuwashinikiza wanasiasa wa Lebanon kushughulikia mzozo unaonekana kuwa mbaya zaidi tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 1975 hadi 1990. Serikali iliyopita iliongozwa na Hassan Diab iliachia madaraka Agosti 10 na kutokana na mlipuko wa bandari, ambapo idadi kubwa ya kemikali ambazo hazikuhifadhiwa salama zililipuka. Nafasi ya waziri mkuu lazima iende kwa Muislamu wa dhehebu la Sunni katika mfumo wa madhehebu nchini Lebanon. Ugombea wa Adib ulipata ungwaji mkono muhimu wa kisiasa siku ya Jumapili kutoka kwa waziri mkuu wa zamani akiwemo Saad al-Hariri, ambaye anaongoza chama kikuu cha Sunni The Future Movement. Marekani inapanga kupunguza viwango vya vikosi vya jeshi lake nchini Iraq, Rais Donald Trump na maafisa wengine wameeleza. Trump aliandika katika ukurasa wake wa Twitter siku ya Jumamosi kwamba Marekani inapanga kupunguza uwepo wa jeshi lake nchini Iraq bila kutoa maelezo zaidi. Ujumbe wa Twitter wa rais ilikuwa ni moja ya kiunganisho cha makala inayoelezea kuhusu kupunguza jeshi la Marekani huko Iraq, ikiripoti kwamba majeshi ya Marekani katika eneo hilo yatapunguzwa kutoka 5,200 hadi 3,500, takwimu ambayo iliripotiwa kwa mara ya kwanza na jarida la Wall Street. Viongozi wa jeshi la Marekani pia wamethibitisha mpango wa kupunguzwa kwa vikosi vya Marekani nchini Iraq. Na maelfu ya waandamanaji wameingia mitaani katika mji mkuu wa Belarus, Minsk, wakimtaka rais wa nchi hiyo Alexander Lukashenko ajiuzulu katika siku ambayo rais alikuwa akiadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Hili Ligongo anaisoma taarifa kamili.
Wakiwa wameshika bendera za rangi nyekundu na nyeupe ambazo zimekuwa ni ishara ya upinzani, waandamanaji walikusanyika katika makazi ya rais Lukashenko wakikabiliana na vikosi vya usalama waliokuwa wameshikilia ngao na wakiwa na magari ya kubeba wafungwa pamoja na magari yenye maji ya kuwasha. Takribani waandamanaji 140 wamekamatwa Jumapili kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani kabla ya waandamanaji kuamua kuondoka kwa amani ulipofika muda wa jioni. Rais Alexander Lukashenko ambaye amefikisha umri wa miaka 66 jana Jumapili alitangazwa mshindi katika uchaguzi wa Agosti 9 wakati kukiwa na shutuma kwamba matokeo ya uchaguzi huo ni ya kugushi. Rais Lukashenko amekuwa madarakani kwa kipindi cha miaka 26, amepinga vikali madai ya wizi wa kura katika uchaguzi. Alionekana akitembea katika makazi yake akiwa na bunduki ikiwa ni kipindi cha wiki mbili sasa, katika picha ambayo imechapishwa na shirika la habari la Russia RIA. Mgombea mkuu wa upinzani Svetlana Tikhanovskaya amesema kwamba kamwe hatokubali matokeo ya uchaguzi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mshauri wa White House Jared Kushner jana Jumapili alisifu makubaliano ya karibuni ya Israel na Umoja wa Falme za Kiarabu ya kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia kama mafanikio ya kihistoria, na akasema hatua hiyo sasa imewekwa kwa nchi nyingine za Kiarabu kufuata nyayo, lakini hakutoa ishara yoyote kama kuna mipango mingine mipya katika siku za karibuni. Akiwa pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Robert O'Brien, Kushner alizungumza siku moja kabla ya kuungana na ujumbe wa ngazi ya juu wa Israel kwenye safari ya kwanza ya ndege ya kibiashara kutoka Israel kwenda Umoja wa Falme za Kiarabu. Safari hiyo ya ndege inatoa ishara kubwa ya hatua muhimu kwa kile kinachotarajiwa kuwa mahusiano kamili ya kawaida kati ya Israel na Umoja wa Falme za Kiarabu. Tangazo hilo la Agosti 13 linafanya UAE kwa nchi ya tatu ya Kiarabu kuanzisha mahusiano kamili ya kidiplomasia na Israel, na ya kwanza kufanya hivyo kwa zaidi ya miaka 25. Inaonyesha mabadiliko katika Mashariki ya Kati ambapo wote wana wasiwasi kuhusu Iran kuchukua hatua kuingilia kati ungaji mkono wa Waarabu kwa Wapalestina. Maelfu ya mahujaji wa Kiislamu madhehebu ya Shia, baadhi wakiwa wamevaa barakoa kwa kujikinga, walifurika kwa Karbala nchini Iraq jana Jumapili kuadhimisha siku ya Ashura katika moja ya mikusanyiko mikubwa ya kidini katika enzi hii ya virusi vya korona. Ashura, katika siku ya 10 ya mwezi maombolezo wa Muharram, inaadhimisha kumbukumbu ya mauaji ya mjukuu wa Mtume Muhammad Hussein kwenye vita vya Karbala mnamo mwaka 680 baada ya Kristo, wakati wa kipindi cha mgawanyiko katika Uislamu. Kwa kawaida, mamilioni ya Washia kutoka kote ulimwenguni wanakwenda kwenye jumba takatifu la dhahabu lililowekwa kwenye mji huo, ambapo mwili wa Hussein ulizikwa na hivyo kufanya ibada ya kuswali na kulia bega kwa bega. Lakini kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona kote ulimwenguni, maadhimisho mwaka huu imekuwa na watu wachache. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera ametoa mwito wa wanaume wa Malawi kufuata kwa umakini juhudi za kukabiliana na COVID-19. Katika hotuba yake kila wiki kwa taifa siku ya Jumamosi, Rais Chakwera amesema takwimu za serikali zinaonyesha kwamba wanaume zaidi nchini humo ndio wanaoambukizwa zaidi virusi kuliko wanawake. Rais Chakwera amesema hii ni kwa sababu wanaume kutofuata kanuni zilizowekwa katika kukabiliana na kusambaa kwa COVID-19. Eli Gongo anasoma ripoti ya Lamek Masina kutoka Blanta.
Rais Chakwera amesema ana wasiwasi mkubwa kuhusiana na wanaume wengi wa Malawi kujiona kwamba wana kinga madhubuti na hawawezi kuambukizwa virusi vya corona.
Ine kudandaulira kumene kusindi kujira chifaja kuti ndine mambo.
Rais Chakwera anasema sina wasiwasi kuhusiana na hili kwa kuwa mimi ni mwanaume, lakini janga hili limeonyesha kwamba watu wengi zaidi wanaambukizwa virusi vya corona ni wanaume, kwa sababu katika kila maambukizo 10, 7 ni wanaume. Takwimu za hivi karibuni kutoka taasisi ya afya ya umma ya Malawi zinaonyesha kwamba 64% ya maambukizi yanatoka kwa wanaume. Chakwera vilevile ametuma maombi maalum kwa wanaume wa Malawi kuanza kufuata kanuni za kukabiliana na COVID-19 kwa umakini zaidi, ikijumuisha kuvaa barakoa, kuosha mikono na sabuni ama kutumia vitakatisha mikono na kuepuka mikusanyiko. Mchambuzi wa masuala ya kijamii Humphrey Zimvula ameiambia VOA kwamba wanaume katika nchi hiyo wapo katika nafasi ya juu ya kuambukizwa virusi kwa sababu hawana umakini zaidi kama wanawake. Anasema kwamba idadi kubwa ya wanaume wa Malawi kwa kawaida hujishirikisha katika kunywa pombe kwa pamoja na kushirikiana vinywaji, na ni jambo la hatari katika tishio la COVID-19.
Conservatism in Malawian women is great. Generally,
wanaume wetu wana tabia tofauti ikilinganishwa na wanawake. Kiujumla, bila kuzingatia umri, wanawake wa Malawi wanakwenda nyumbani moja kwa moja kutoka kazini ama shule, na ni waoga sana. Kwa kawaida wengi wao kumwogopa Mungu kuliko wanaume.
Dorothy Ngoma, ambaye ni mtaalamu wa afya ya jamii na mtetezi wa haki za kiafya nchini Malawi, amezungumza na VOA juu ya suala hilo.
Wanaume wengi wanapenda kuvuta sigara na kufanya mapafu yao kuwa dhoofu. Wanakunywa sana pombe zaidi, na mara nyingi hata wakipata homa kidogo watajilazimisha kwenda kazini, labda wawe wanaumwa sana. Hii ni tofauti sana na wanawake ambao watakaa nyumbani na kujitibu.
Ngoma amesema kuna haja ya kuweka juhudi zaidi ambazo zitasaidia wanaume kufuata kwa umakini juhudi za kukabiliana na COVID-19. Anasema hili linajumuisha kuwatoza faini pale wanapokutwa wakikaidi kanuni za afya zilizowekwa. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Chama kinachofungamana na nchi za magharibi cha Democratic Party of Socialists, DPS, cha Rais Milo Djukanovic kilikuwa mbele kidogo ya chama cha Montenegro kinachounga mkono na Waserbia na Warusia katika uchaguzi wa bunge Jumapili. Taasisi ya Semi iliyokusanya kura za maoni ilisema katika utabiri wake wa awali, kwa msingi wa 89% ya kura kutoka vituo vya kupigia kura, Semi inatabiri DPS ilipata 34.8% ya kura, wakati chama cha muungano wa vyama vya Serbia vya msingi wa utaifa For the Future of Montenegro, ambao vinataka uhusiano wa karibu na Serbia na Russia, vilikuwa nyuma kwa 32.7% tu. Kwa kuwa hakuna hata mmoja kati ya wagombea hao wakubwa atakayeweza kupata manaibu 41 katika bunge lenye viti 81 ili aweze kutawala peke yake, watahitajika kutafuta washirika wa kuungana nao. Na ligi ya Hispania La Liga siku Jumapili toa taarifa ikisema mkataba wa mchezaji machachari wa Barcelona Lionel Messi bado ni halali, siku kadhaa baada ya taarifa yake ya kushtusha kwamba anataka kuondoka katika klabu hiyo, na saa kadhaa baada ya kushindwa kuhudhuria vipimo vya matibabu vya msimu wa kwanza. Kukosekana kwa Messi kwenye vipimo kumeonyesha nia ya dhati ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 33 ya kuondoka katika klabu hiyo ambayo amekuwa nayo kwa kipindi chake chote tangu aanze kucheza soka la kimataifa. Messi alichukua tuzo ya mchezaji bora wa dunia mara 6 anasisitiza ana kifungu katika kandarasi yake ambacho kinamruhusu kuondoka kama mchezaji huru, madai ambayo alipingwa na Barcelona na sasa na La Liga pia.
Shirika linalohusika na wahamiaji katika Umoja wa Mataifa linaripoti kwamba ukosefu wa usalama na mafuriko yanahatarisha maisha ya maelfu ya watu waliokoseshwa makazi katika bonde la Ziwa Chad. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Jimbo la Ziwa Chad linapakana na Cameroon, Nigeria na Niger. Mkoa huo umekuwa ukishambuliwa mara kwa mara na makundi tofauti yenye silaha tangu mwaka 2015 na kulazimisha mamilioni ya watu kukimbia. Shirika la kimataifa linalohusika na wahamiaji IOM linaripoti zaidi ya watu 360,000 katika sehemu hii ya Chad wamelazimika kuondoka kwenye makazi yao. Msemaji wa IOM Paul Dillon anasema idadi mpya inaonyesha ongezeko la 22% kwa idadi ya watu ambao wamekimbia makazi yao tangu mwezi April. Anasema hii inamaanisha kuwa zaidi ya nusu ya idadi ya watu kwenye mkoa sasa wanafikiriwa kuwa wamehamishwa kwa sababu ya ubadhirifu uliojitokeza.
Recurrent security attacks and incursions by non-state armed groups since the beginning.
Mashambulizi ya usalama yanayofanywa mara kwa mara na makundi yenye silaha yasiyo ya kiserikali tangu mwanzoni mwa mwaka yalichochea serikali ya Chad hapo mwezi Machi kutangaza kuwepo idara za FAO na Kaya. Idara mbili zilizopo kwenye ardhi ya mpaka wa Ziwa Chad kama maeneo ya vita. Mazingira magumu yaliyolazimisha kukoseshwa makazi ya kujibu masuala ya usalama. Mkoa wa Ziwa unashuhudia mvua kubwa za msimu katika takriban miaka 30.
IOM inaripoti mafuriko makubwa kwenye vijiji pamoja na mashamba yamesababisha kiasi cha watu 12,000 kukimbia makazi kati ya Agosti 8 na Agosti 16, moja ya idadi kubwa kabisa ambayo haijawahi kurekodiwa katika kipindi kifupi kama hiki. Dillon anaita hii ni hali ya wasiwasi wakati ukosefu wa makazi unaendelea kutokea mara kwa mara na unazidi kuongezeka. Anasema watu wanakabiliwa na matatizo mara mbili ya usalama na mazingira wakati wa janga la COVID-19.
3/4 of the displaced persons IOM identified live in displacement sites.
Robo tatu ya watu waliokoseshwa makazi IOM inawatambua wanaishi katika maeneo yaliyojitenga ambayo mengi yamejengwa kwa kutumia miti na vyuma. Wengi wao wanalala katika maeneo ya wazi bila kuwapo ulinzi wa kutosha kutokana na hali ya hewa iliyopo ambayo inaendelea kuwa mbaya, kukiwa na udhibiti wa fursa za mahitaji muhimu kama vile maji, usafi, afya na vifaa vya kujikinga na COVID-19.
IOM inatoa msaada wa dharura wa kibinadamu kwa maelfu ya watu wasiojiweza ikiwemo kuwapatia makazi ya muda au ya kudumu na vitu visivyohusiana na chakula ikiwemo mifuko ya usafi, magodoro na vifaa vya kupikia. Shirika hilo linasema pia linahusika katika hatua za kazi za kujenga amani, utulivu na kuiponya jamii. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia radio mbalimbali wa shirika wetu ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania na Sayare Radio huko Eldoret nchini Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunarejea kwa ripoti zetu kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika. Marekani imeonya Nigeria dhidi ya uwezekano wa shambulizi la kundi la kigaidi la Al-Qaeda ambalo linaelezwa limeongeza idadi ya vikosi vyake sehemu za kaskazini magharibi mwa Nigeria. Jeshi la Nigeria limesema hivi sasa kuna uwezekano la mashambulizi na mauaji ya kiraia katika eneo la kaskazini magharibi mwa nchi. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atonhebe anaripoti kamili kutoka Abuja.
Hali ya wasiwasi wa usalama kaskazini magharibi mwa Nigeria imekuwa moja ya mambo yaliyokuwa yakizungumziwa mjini Abuja kulingana na serikali za majimbo katika eneo hilo ambazo zinaishinikiza serikali ya shirikisho kuisaidia dhidi matatizo ya kigaidi na ukosefu wa usalama yanayosababishwa na harakati ya kigaidi. Mtaalam wa masuala ya usalama Kabir Ahmed anasema taarifa kutoka jeshi la Marekani ni kweli, lakini haitakuwa habari njema kama katika nchi kutakuwa na uwanja mwingine wa vita katika upande wa kaskazini magharibi, wakati Nigeria inashughulikia hatua kumaliza vita upande kaskazini mashariki mwa nchi zinzi kwa miaka 11 sasa.
Apart from the defense headquarters, several others have confirmed it. What are we as a country doing to prevent the Northwest becoming another war front? If that happens, we can just imagine what will happen.
Mkuu wa idara ya habari katika makao makuu ya jeshi la Nigeria, Major General John Enenche, anasema jeshi la Nigeria limekuwa likijua kwa muda kwamba kuna wanachama wa kundi la Al-Qaeda katika eneo hilo nchini Nigeria, na kwamba baadhi yao wamekamatwa na mwingine kama 25 waliuliwa katika mapambano ya hivi karibuni.
155 bandits were arrested, no fewer than 25 of them were killed. These successes are evident to the troops' resolve to end the security challenges in the Northwest.
Moja ya njia nzuri ya kupunguza baadhi ya mashambulizi ya mara kwa mara, gavana wa jimbo la Benue Sam Otom anaona itakuwa ni vyema kwa serikali kuangalia upya suala wananchi kupewa ruhusa ya kumiliki silaha ili washambuliaji mwenyewe wafahamu kuwa haitakuwa rahisi kufanya mashambulizi endapo watafahamu kuwa raia wana silaha kujilinda.
We cannot just fold our arms. I think to see the process of policy that can allow people to carry this gun because of the level of sophistication of terrorism that is going on.
Wakati ambapo idadi ya polisi ni ndogo kuweza kulinda usalama na pia kuna sheria za kumiliki silaha, hakuna shaka kuwa raia wataendelea kukabiliwa na changamoto ya kujilinda mwenyewe wakati vita dhidi ya ugaidi vinaendelea. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu ni Collins Atohim kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Leo katika jamii na maendeleo tunaungana na mwanahabari wetu Austeri Malivika akiwa huko Goma, ambako watu wengi ambao wanaishi na ulemavu wanasema maisha yanawaelemea na kuwa mabaya tangu itangazwe corona nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tarehe 10 mwezi Machi. Ripoti kamili na Austeri Malivika.
Mzee Mugirwa Bahati, mlemavu wa miguu na baba wa watoto wengi, alikuwa akijishughulisha na biashara kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kutumia baskeli. Tangu corona ilipotangazwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mipaka ya inji mbili kufungwa, baba huyu asema hana tena uwezo wa kulipa nyumba na kulisha watoto wake nyumbani.
Bwana, tunaishi maisha shida sana. Maisha shida kabisa. Nao nyumba kupanga wanaanza kufukuza. Hatuna maana yake msimamo. Hatuna kukula. Na savo uko na ikosa. Tutasema kwa mlemavu. Mbona ingine inchi wanaheshimiaga mlemavu, wanamsaidia kama wanaona atajisaidia na kazi yake alikuwa anajisaidia. Hapa kuma tukaba abaone kubalemavu.
Walemavu hapa katika mji wa Goma wakiomba serikali kuwasaidia kupata chakula ili waishi vizuri.
Leo na ile tweni nothing some from kuna ikosa kwa mzima. Hakuna ingine kazi yenye tunaweza kufanya.
Andoni Basesemi, yeye ni mlemavu aliyekuwa akiishi kuombaomba barabarani kutokana na corona. Hana tena namna ya kuomba watu kuogopa maambukizi.
Maisha inazorota, manake tunateseka. Tunateseka sana sisi walemavu. Hatuna msimamo. Nilikuwa naishi kuombaomba. Sasa leo hii nilijitupa tu, nikujitupa. Mwe nikufe wala nipone, lakini nipate chakula hii. Sina kitu ingine yenyesa sana. Wafanye fafile zote, kama corona haiko, kama haiko, bayitunza iishi.
Wengine walemavu wakiomba mataifa yenye nguvu kumaliza korona kwa haraka barani Afrika, hasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo yao wanapoishi, kwani sasa maisha yanakwenda njia panda, akisema Alexi Biriri, mlemavu mjini Goma.
Wakati korona ilikuja, sisi tunaishi tu maisha tu ya kulomba lomba na mwena kupia mtu huruma na anasaidia mtu. Bo pale njoo hapa tunajikuta Mungu hii ugonjwa Mungu aimalize. Kwa tuishi tena maisha mazuri na tuko na shida tu ni ya chakula na kusomesha watoto na upangai inatutesa. Maisha ya upangai inatutesa sana, tunakosa vile tutafanya kama tutaishi namna gani na tupate chakula kwa kila siku ya kukula.
Vile vile watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wakisema kwa sasa waishi katika hali ya wasiwasi, kwani hali ya maisha yaendelea kuwa ngumu, akisema Idi.
Wakati ya corona mipaka imefunga, sababu tumekutanika mipaka imefungiwa, wenyewe tupatuma madawa kutoka kwa fasi nyingine hazifike, na ndio maana tumeona udhaifu kidogo sababu hatumii kama kawaida. Ni zaidi hata madawa yenyewe inakuwa kidogo na watu wote hawaipati.
Waasirika hao wakiendelea kusema kwamba kufungwa kwa mipaka imeleta hasara sana kwa familia zao nyingi zinazotatizwa na ukimwi.
Kufanyika ni kama vile ilikuwa zamani kutuma madawa, wanatupatia madawa na ya zaidi ni chakula. Sababu madawa zinaleta nguvu, zinaleta udhaifu, kama vile kukula hakuna chochote kile. Na tena tunakuwa wengi wamekuwa wakufariki sababu ya ukosefu wa chakula, wanapata dawa mechakula wapati. Ningekulomba kwa wataalamu watusaidie na chakula, nayo chakula ni ya maana. Unaweza kunywa dawa, ile dawa ni sumu. Kama hakuna chakula maki ni kifo tu ndio kimetangulia mbele.
Mama Espe Kavuo ameathirika na ukimwi kwa upande wake, anasema yeye anaendelea na tiba kama kawaida, ila tatizo kubwa hana chakula.
Mama watusaidie sana juu krize iko sana, hii ya makorona mama vinaacha watu aliko wapata mafuta. Ni watusaidie kwanza juu ya chakula, sinaashi bila chakula tuweziishi, katukule mzuri hata kwa abia.
Utafahamu kwamba kwa sasa kuna vifo vingi vinavyotokea hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mji wa Goma, kutokana na ukosefu wa tiba, kwani wengine walikuwa wanatibwa nje ya inji na tangu mipaka ilipofungwa wameshindwa kupata tiba. Niite Oster Malivika wa jamii na maendeleo kutoka Goma.
Msikilizaji unaijiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Sande Shomari.
Polisi wanasema mtu mmoja alipigwa risasi na kuuawa siku ya Jumamosi jioni katika mji wa kaskazini magharibi wa Portland, Oregon, wakati waandamanaji wa vuguvugu la Black Lives Matter na wafuasi wa Rais Donald Trump walipopambana mitaani. Maandamano ya kumuunga mkono Rais Trump yalipelekea mamia ya malori yaliyojaa wafuasi ndani ya jiji, ambao baadhi yao walipiga risasi za bandia kutoka nyuma ya magari hayo wakati waandamanaji barabarani walijibu kwa kutumia na kuwarushia vitu. Balozi wa Lebanon nchini Ujerumani, Mustafa Adib, anatarajiwa kuwa waziri mkuu mteule leo Jumatatu baada ya kushinda ungaji mkono wa vyama vikubwa vya siasa ili kuunda serikali mpya kukabiliana na matatizo ya kifedha na athari za mlipuko wa bandari ya Beirut. Chama kinachofungamana na nchi za magharibi cha Democratic Party of Socialists, DPS, cha Rais Milo Djukanovic kilikuwa mbele kidogo ya chama cha Montenegro kinachounga mkono na wa Serbia na wa Russia katika uchaguzi wa bunge Jumapili. Taasisi ya Semi iliyokusanya kura za maoni ilisema katika utabiri wake wa awali. Marekani inapanga kupunguza viwango vya vikosi vya jeshi lake nchini Iraq, Rais Donald Trump na maafisa wengine wameeleza. Trump aliandika katika ukurasa wake wa Twitter siku ya Jumamosi kwamba Marekani inapanga kupunguza uwepo wa jeshi lake nchini Iraq bila kutoa maelezo zaidi.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Sande Shomari, mimi naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.